Stella Maris Maltese Association fil-Victoria ser ikollhom il-Get Together ta' l-ewwel sibt tax-xahar, is-sibt it-tlieta ta' Ġunju fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph the Worker f'Nwood Reservoir mis-seba ta' filgħaxija l quddiem. Qabel fil-ħamsa u nofs ikun hemm il-quddisa biex tibbukkjaw wara aktar tarif tistgħu ċċimplu lil ċali 93 0833 08. Is-sibt it-tlieta ta' Ġunju huwa l-ewwel sibt tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakusmash fil-Victoria ikun hemm ir-Rużarju quddisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi. Biex ifakkru il-Jum Nazzjonali Malti tas-7 Ġunju l-irvelijiet tas-7 ta' Ġunju tal-1919, il-Maltese Cultural Association ta' New South Wales ser juru il-dokumentarju storiku kulħadd tal-Belt bil-kortesija tal-PBS f'Malta. Dan ser isir fis-sala ta' La Valette Social Center Blacktown is-sibt 3 ta' Ġunju fis-sija ta' wara nofsinhar. Is-Sur Charles Mifsud, President tal-Maltese Cultural Association, jatina aktar tarif dwar dan id-dokumentarju.
Dan jirrigwardja il-7 ta' Ġunju, meta fil-Belt saret id-demostrazzjoni u kif nafu folla ta' Maltin kienet mamula minn nies differenti sa' anka professuri tal-Università, mhux ħaddi ma' biss jiġifieri, studenti, nies mit-tarzna, eccetera. U zintendi dawna kienu qegħdin jipprotestaw kontra l-għoli tal-ħajja u kontra kif kienu trattati il-Maltin bil-dajdu aħna mil-Kuruna, il-Kurra Angliża dak iż-żmien. U fil-fatt dad-dokumentarju jidħol f'ħafna dettall u jispjega u jagħti r-raġunijiet il-għaliex sar dan l-avveniment illi sfortunatament spiċċa berba Maltin maqtulin dak il-ħin, jew ġurnata jew tnejn wara mietu, era li xejn kien hemm tlieta li mietu ptieri ta' xkubetti u kien hemm wieħed li miet bil-ferita tal-bajunetta. Però jagħti spjegazzjoni sħiħa għar-raġunijiet, jagħti l-istampa tal-ġixnaħat, ġnajtek, id-dokumentarju ġew mamul kif qatt mamul tajjeb ħafna. Naħseb li bl-Inglis tajtu very well balanced, il-rapport huwa very well balanced, u fih informazzjoni li safejna fuq aħna, din l-informazzjoni qatt ma instemet hawnhekk fl-Awstralja. Saru ċelebrazzjonijiet tas-7 Ġunju u komemorazzjonijiet, però da fih ħafna iktar dettall u ħafna iktar informazzjoni. Interessanti wkoll il-għaliex. Il-PBS ħasbu fit-tul, ħasbu f'dak is-sens, illi poġġewlu anka dawk li ngħidulhom li English subtitles. Biex hekk ikun hemm pereżempju nies li ma jifhmux il-Malti, ngħidu aħna tfal tagħna jew tfal ta' tfal, eċetera. Daw se jifhmu kollox kull ma tiżgħax hemm l-English subtitles. Dan id-dokumentarju se jintwera il-La Valette Social Center li hija Walters Road Blacktown. Se jintwera nhar is-sibt 3 ta' Ġunju, ix-xahar id-dieħel, nhar is-sibt 3 ta' Ġunju, fis-sija ta' wara nofsinhar. U fih satejn u nofs. Però ikun maqsum bl-intervall kollox. U importanti wkoll li kulħadd huwa mistieden, entratura b'xejn, volli ma tħallas biex taraħ, m'hemmx ħlas, b'xejn, u nistennew l-opportunità wkoll ġew biex. Hawnhekk nirringrazzja lil La Valette Social Center, lill-President u l-Kumitat tiegħu, talli tawna permess illi nruh hemmhekk fis-sala tagħhom mingħajr ħlas gentilment, għax fehmu bħalna li hija xi ħaġa importanti ħafna li n-nies jaraw dokumentarju.
Dak kien is-Sur Charles Mifsud, President tal-Maltese Cultural Association ta' New South Wales, jagħtina tarif dwar id-dokumentarju li ser juru dwar is-7 Ġunju fi ċentru ta' La Valette fi Blacktown, New South Wales, is-sibt 3 ta' Ġunju. Il-Klabb Għannejja Maltin fil-Victoria qed jorganizzaw lejla ta' sfin għal-familja kollha is-sibt 17 ta' Ġunju mis-6 ta' filgħaxija l quddiem. fil-klab tagħhom f'Gooding Street St. Albans isibu tixtru ikellu xorb Malti biex tibbukjaw wal-aktar tarif tistgħu iċċemplu disatlita 56-46-38. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nicola fi' New South Wales et jorganizza l-imnarja u lejla fil-Busket il-ħadd it-2 ta' Lulju fis-sala tal-Parroċċa tal-Good Shepherd fi' Plumpton mill-11 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. Ikun hemm daqs fin u divertiment, esibizzjoni ta' l-arti u l-kultura Maltija fl-ambjent tal-Festa tradizzjonali ta' l-imnarja. Ikun hemm ukoll lob għat-tfal issibu tixtru ikellu xorb Malti u ikun hemm ukoll barbecue idħul huwa b'xejn. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Emmanuel 0405 677 064.